بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
قل اعوذ برب الفلق.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میں صبح دے رب دی پناہ مانگنا ماں.
من شر ما خلق.
ہر اس چیز دی برائی دی جڑی انہاں نے پیدا کیتی.
ومن شر غاسق اذا وقب.
تے ہنیری رات دے ہنیرے دے شرطوں جدوں رات دا ہنیرا چھا جائے.
ومن شر النفاثات في العقد.
تے گنڈیاں تے تویزاں تے پڑھ پڑھ کے پھوکن والیاں دے شرطوں.
ومن شر حاسد اذا حسد.
تے حسد کرن والیاں دی برائی تو جدوں او حسد کرن.